ką žinome apie Europos parlamentą.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Pirmoje balandžio pusėje Europos parlamentas simboliniu balsavimu pritarė visiškam energetikos išteklių importo iš Rusijos į bloką draudimui. 513 parlamento narių balsavimu už, 22 prieš ir 19 susilaikius buvo priimtas šis nutarimas. Nors priimta rezoliucija neįpareigojanti, parlamento pirmininkė Roberta Metsola pavadino tai svarbia akimirka, kuris siunčia Ukrainai stiprų ženklą parodantį ES paramos šiai šaliai mastą. 2021 metais Rusija buvo atsakinga už 45% viso ES anglių importo, 25% naftos importo ir apie 45% dujų importo. Rusijai šio žaliavos yra itin svarbus pajamų šaltiniai. ES yra didžiausia jos klientė. Europos parlamento nariai pritarė ES taisyklių pakeitimams, kurie įpareigotų ES valstybės pagreitinti dujų saugyklų užpildymą, kad gyventojai ir verslas turėtų pakankamai dujų kitam šildymo sezonui. Europarlamentarai siekia, kad iki šių metų lapkričio ES valstybių dujų saugyklos būtų užpildytos 80%, kitais metais 90%. Privalomas minimalus dujų kiekis saugyklose sustiprins tiekimo saugumą ir padės apsaugoti ES vartotojus nuo galimo dujų kainų šoko artėjant kitam šildymo sezonui. Kartu numatoma įpareigoti ES valstybės sertifikuoti saugyklų operatorių veiklą. Taip siekiant užkirsti kelią galimai ES nepriklausančių valstybių įtakai energijos tiekimo saugumui. Nesertifikuoti operatoriai praras galimybę kontroliuoti dujų saugyklas ir turės atsisakyti šios nuosavybės. Be ES valstybių leidimo operatoriai taip pat negalės nutraukti dujų saugyklos veiklos. INVL Asset Management vyriausioje ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad ES dabar puiki proga stipriau žengti žaliuoju kursu.
Tai labai natūralu matome pasaulio ekonomikos augimą, gyventojų skaičiaus didėjimą ir tą tokią pozityvę tendenciją tuose pamatinėse globaliuose makroekonominėse rodikliuose. Tai visam tam augimui aptarnauti žinoma, kad reikia didesnio energetinio suvartojimo ir gamybos potencialo. Vis dėlto matyti ne didyje, bet jo struktūroje ir generacijos šaltinių, sakykime, švarume ir kokybėje yra klausimas ir užduotis vertinant ilgalaikės perspektyvas. Ir tas atsiribojimas nuo iškastinio kūro, jisai matyti, yra vienas ir kertinis leitmotyvas, apie kurį labai daug kalbama, kuris labai daug susilaukia politikų dėmesio. Bet dar vis nepakankamai susilaukia pastangų jį gyvendinti. Ir šiuo atveju, kaip visada, kaip ir visos krizės atveria tam tikrų galimybių, tai Europai realiai šitas Rusijos karas Ukrainoje atvertų labai puikią galimybę staigiai, pakankamai ekonomiškai skausmingai, bet efektyviai padaryti didžiulį proveržį žaliojo kurso kryptimi. Ir jeigu vakarų Europos kinkos nesudrebėtų ir jiems pavyktų visgi imti ir atsisakyti rusiškų dujų, tuomet tai būtų labai rimtas pamatinis akmuo tolesniems žaliojo kurso žingsniams ir tuomet nebereikėtų net tikslų iki 2050 metų visą tai vyktų gerokai greičiau.
Galima manyti, kad žaliasis kursas dabar eina kojant su geopolitiniais sprendimais.
Taip, tai iš tikrųjų būtent geopolitiniai sprendimai paspartintų žalio kurso sprendimus ir pasiekimus. Tiesiog reikia politinės valios, reikia nusiteikti, kad tai nebus nei patogu, nei pigu, nei, sakykime, lengva, bet matyt, kuomet ant kitos svarstyklių lėkštelės yra gyvybės ir jų praradimai Ukrainoje, tai tie sprendimai turėtų būti gerokai lengviau priimami. Kol kas to nesimato ir tai labai liūdina.
Svarstoma, kad maisto produktai, kurie keliauja iš ES į Persijos įlankos šalis, galėtų tapti svertų derybose, siekiant paskatinti Persijos įlankos šalis išgauti daugiau naftos. Ar sutinkate?
Šiaip visgi reikia suvokti, kad tai yra, Europoje yra didžiąja dalimi rinkos ekonomikos ir grūdus eksportuoja privatus ekonomikos dalyviai. Tai jie neturi tokio mandato, kad tiesiog derėtis ar panašiai. Jeigu būtų ES mastu kalbama apie tam tikro rezervo atlaisvinimą ar panašiai, už ką jau atsakingi yra politikai, galbūt tokiu atveju būtų įmanomos kažkokios derybos, bet pirmiausia, tai reikia suprasti, kad tai ne viešojo sektoriaus mandatas ir grūdus, kaip ir Lietuvoje eksportuoja privatus ekonomikos dalyviai, taip ir daugelį kitų ES valstybių ir tos kryptis, kur jie keliaus, priklausys nuo kainų ir kitų aplinkybių.
Sakė INVL Asset Management vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė.
Ką žinome apie Europos parlamentą?
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.